22. september 1969, Stefán Guðmundsson á Hótel Höfn í Hornafirði.
Svona gekk þetta til alla daga. Helga vann af trúmennsku og dugnaði. Loðinkópur var sem ánægðasti með störf Helgu og lét það óspart í ljósi við hana. Einn morgun áður en Loðinkópur fer til veiða, fer hann til Helgu, fær hann Helgu lyklakippu og eru það allir lyklar að öllum herbergjum í hellinum. Hann segir við Helgu: Mér hefur líka svo vel við þig, Helga mín, að ég vil sýna þér fullan trúnað. Hér afhendi ég þér lykla að öllum hirslum í helli mínum og mátt þú ganga þær og gramsa í þeim eins og þú ættir allt sjálf. Þó er hér lykill sem gengur að afhelli einum. Inn í hann banna ég þér að koma. Enda er þar ekkert að sjá og þú myndir ekki hafa annað en leiðindi af að koma þangað. Síðan kveður hann Helgu og fer. Þegar Helga er búin með verk sín þennan dag fer hún að athuga í hirslu Loðinkóps. Gefur henni þar á að líta því þar mega allar heita fullar af gulli, silfri og alls konar dýrgripum. Þegar hún hefur svalað forvitni sinni og skoðað allt vel og vandlega, finnst henni að hún megi til að láta eftir sér að líta inn í afhellirinn þrátt fyrir bann Loðinkóps. Það geti ekki verið að hún hafi neitt illt af því eða að það geti orðið henni til neitna leiðinda. Hún fyrst ég að dýrum afhellisins, stingur lyklinum í skráargatið og opnar. Þegar hún kemur inn verður hún alveg undrandi. Þar inni sér hún ekkert annað en þær systur sínar, Ásu og Signýju. Þær eru alveg að dauða komnar, eru svo langt leitar að þær geta varla gert sig skiljanlegar. Helga bregður fljótt við, leysir þær og býr þær eftir því sem best hún getur á afhellis gólfinu og að því búnu, lætur hún þær hafa lítilsáttra næringu. Heldur hún þessu svo áfram daglega, hjúkrar þeim eftir bestu föngum og nærir þær með hollum og góðum mat og drykk. Þegar æði langur tími er liðin frá því að Helga fann systur sínar, er það eitt kvöld þegar Loðinkópur er komin heim, búin að borða og votta Helgu lof og þakkir fyrir störf hennar, að Helga segir við hann: Nú langar mig til að byggja þig bónar. Hvað er það? Segir Loðinkópur. Helga svarar: Við lifum hér í allsnægtum, en ég þykist vita að foreldrar mínir muni lifa við kröpp kjör, tæplega að við hafi nógan mat eða föt til að klæðast. Mundir þú nú ekki vilja færa þeim eitthvað að mat og klæðnaði sem við getum vel án verið? Það er alveg sjálfsagt, Helga mín, svara Loðinkópur. Nú skalt þú í kvöld taka til í poka þar sem þú vilt senda foreldrum þínum og ekki að vera að skera það neitt við neglur þér. Hvorki mat eða klæðnað, skal ég svo fara með það á morgun. Helga þakkar honum góðar undirtektir og þegar Loðinkópur er áttaður og sofnaður, tekur hún sér stóran poka og fer að taka saman það sem hún ætlar að senda. Þegar hún er búin að láta töluvert í poka botnin, fer hún inn í afhellin til systra sinna og segir við Ásu: Nú ætla ég að senda þig heim til foreldra okkar á morgun. Loðinkópur ætlar að færa þeim mat og klæðnað og ýmislegt dót annað. Ætla ég að láta þig ofan í pokan og ganga þannig frá að ekki sé hægt að finna utanfrá að þú sért þar innan í. En verður þú verfið að hann ætli að fara að skoða í pokan, þá skaltu segja, sé ég þig enn. Að svo meldu kveður Ása Signýju og Helgu gengur sem best og Helga gengur sem best frá henni í pokanum. Leið og þar kveðjast beður Helga Ásu að skila kveðju til foreldra þeirra og segja þeim að hún muni reyna að koma Signýju til þeirra á sama hátt og síðar vonist hún til að geta haft einhver ráð til að koma sjálf heim, annars líði sér vel. Morgunin eftir Helga snemma á fótum að venju og þegar loðinkópur vaknar hefur hún tilbúin mat handa honum. Þegar hann hefur mata segir hann, hvar nú pokinn sem ég á að færa foreldrum þínum? Hann nú hérna, segir Helga og bendir á pokan þar sem hann stendur upp í hellisveggin. En það verst ef ég hef látið of mikið í hann svo að hann sé of þungur fyrir þig. Þetta svo löng leið. Ég ætti kannski að taka eitthvað úr honum. Nei, segir loðinkókur. Ég nokkuð sterkur og hef sjálfsagt einhvern tíma valdið þingra hlassi. Jæja, segir Helgar, það ágætt. En þú skalt ekkert vera að forvitnast hvað í pokanum. Það ekkert í honum, annað en matur og klæðnadur, enda sé ég alltaf til þín. Þú skilur svo kerri kveðju til pappa og mömmu og segir þeim að mér líði vel. Það sem ætti kveður loðingopur Helgu kastar pokanum á bak sér og gengur út úr hellinum. Loðingopur finnst pokin vera ótrúlega þungur og þegar hann kominn á að gíska á miðja leið, sest hann niður til að hvíla sig. Þegar hann hefur setið dálita sund segir hann við sjálfan sig. Gaman væri nú að skoða í pokan og sjá hvað Helga mín sendir foreldrum sínum. Það mun vera sama rausnin á því eins og öllu öðru hjá þeirri dáundi stúlku. Stendur hann upp og ætlar að fara að leysa frá pokanum. Heyrir hann þá allt í einu að sagtir og að honum finnst endilega hann þekkja málur Helgu. Sé ég þig enn. Honum verður hvert við og segir, glöktir auga í Helgu minni, sér hún gegnum holt og hæðir og helli sinn, aldrei skal ég í pokam brauka, þó brotni í mér hryggurinn. Honum verður hvert við og hann hættir við að skoða í pokan. Snarar honum á bak sér og hraðar sér sem mestan má heim til Karls og Kerlingar. Þegar þangað kemur, leggur hann pokan við bæjarkampin knýs svo dýra. Þau koma út, Karl og Kerling, loðinkópur skila kveðjunni frá Helgu til þeirra og segir þeim að hún sendi þeim þennan poka og áður en þau eru búin að átta sig er hann þrotin af stað. Þau Karl og Kerling ganga nú að pokanum og eru alveg undrandi yfir því hvað maðurinn sterkur að geta borið svona stóran poka og þungan alla þessa leið. Og ekki verða þau síður undrandi þegar þau fóru að skoða í pokan og Ása dóttir þeirra kemur spillifandi upp úr pokanum. Þau fagna henni hið besta og byrja hann að segja sér þeim sögu sína. Ása gerir það og greinir frá öllu satt og rétt eins og hér að framan frásagt. Hún færir þeim kveðju og skilmæli Helgu og lofar hana að verðleikum fyrir dugnað hennar og mannkosti. Aftur ríku sögunni heim í helli Lúðinkóps. Nokkru eftir að þetta gerði sem hér að framan hefur verið frásagt er það eitt kvöld þegar Lúðinkópur er komin heim og búin að matast og hvíla sig nokkra stund að Helga segir við hann. Það ég nú viss um að þetta lítil ræði sem þú færðir þeim pappa og mömmu daginn er nú til þurðar gengið. Mikið væri þú góður ef þú vildir færa þeim aftur eitthvað smávegis. Þau eru bæði orðin gömul og ekki menn til að afna sér lífsveður væris. Lóðinkópur svarar, það er alveg sjálfsagt Helga mín. Þú átt það meira en skilið og þú skalt ekki og þú skalt taka það til í kvöld sem þú vilt senda þeim og skal ég skal fara með það strax þegar ég vakna á morgun. Þú skalt ekki hafa það minna enn daginn. Mér munið ekkert að halda á því. Helga þakkar honum hans góðu undirtektir og þegar hann sofnaður fer hún að eins og hefur fyrir skiptið, lætur nú sín í pokan og segir henni eins og Ásu að verði hún vörvíð að Lóðinkópur ætla að fara að skoða í pokan skölum og segja sé ég þig enn. Bindur Helga svo fyrir pokan. Morgunin eftir þegar Lóðinkópur hefur matast spýr hann Helgu hvort pokins hvar pókin sé sem hún ætli að senda foreldrum sínum. Hún bendir á hvar pókin stendur og hefur sömu orð og fyrr að hann sé kannski of þungur. En hann telur að svo muni ekki vera. Þegar hann hefur kvatt Helgu beður hún hann fyrir kveðju sína. Ámálgar hún svo fyrði ummæli sín að hann skuli ekkert víra að forvitnast hvað í pokanu sé, þar sé ekkert annað en matur og klæðnaður enda sjái hún til hans. Lóðinkópur skálfa nú á stað, en finnst nú pokin vera enn þá þingri enn hinn fyrri. Þegar hann kemur á þess slóðir sem hann hvildi sig í fyrri ferðinni, finnst honum hann vera orðið svo þreyttur að hann megi til með að hvíla sig. Og hann gerir það. Tekur pokan af sér og leggst niður svo hann hvílist betur. Þegar hann hefur legið dálítið stund, segir hann við sjálfa sig. Gaman væri nú að líta í pokan og sjá hvað Helga mín sendir foreldru sínum. Stendur hann svo upp og ætlar að fara að leysa frá bókanum. Heyrist honum þá vera sagt með málróm Helgu, sé ég þig enn. Hann hrekkur í kút þegar hann heyrir málróm Helgu, slöngvar bókanum á bak sér og segir, glöktir auga í Helgu minni, hún sér í gegnum holt og hæðir og helli sinn, aldrei skal ég í pokan brauka þó brotni í mér hryggurinn. Að svo meldur hræður hans hér á stað og léttir ekki fyrir hann að kemur heim til Karls og Kerlingar. Hann leggur pokan við bæjarkampinn og segir þeim að Helga hafi sendt þeim þetta og flýtir sér svo heim aftur. Ekki löngu eftir að þessir atburður gerðust er það eitt kvöld að Lóðinkópur kemur að máli við Helgu á þessa leið. Jæja, Helga mín, mér hefur líka svo vel við þig og þú hefur þjónað mér að svo mikilli kostgæfni að nú vil ég að þú verður konan mín. Helga tekur því líklega og Lóðinkópur heldur áfram. Á morgun fer ég til að bjóða kunningum mínum í veisluna og verð nokkuð lengi í fyrri ferð því þeir eru dreifðir allar áttir og eru margir. Á meðan undirbýr þú allt undir búðkaupið og vil ég að þar verði sannarlega veitt bæði matur og munngát. Þú skalt ekkert til spara. Morgunin eftir fyrst á Lóðinkópur til að bjóði brúðkaupið en Helga að undirbúa það. Hún vinnur að undirbúninum, daga og nætur og hraðar því sem mest hún má. Þegar allt tilbúið, dekkar hún langborð, tekur
22. september 1969, Stefán Guðmundsson á Hótel Höfn í Hornafirði.
Hann á stað.
Já.
Að bjóða. Morgurinn eftir fyrst fór loðinkópur til að bjóða í brúðkaupið en Helga að undirbúa það. Hún vinnur að undirbúninum daga og nætur og hraðar því sem mest hún má. Þegar allt tilbúið, dekkar hún langborð, setur á það stór, trók, kúf, full af alls konar matvælum og öllu þar tilheyrandi, sömuleiðis ölföng og drykkjar horn. Það því búinu tekur hún trédrumb og útbýr hann þannig að öllu leiti að ekki verður annað séð en að þessi sjálf brúðurinn og setur hana svo niður í öndvegi við veisluborðið. Síðan klæðir hún sig í mestu fatareifluna sem hún á. Málar sig alla úr sóti svo hún verður alveg óþekkjanleg, tekur síðan krókbrík, stingur því á milli fóta sinna og rýður af stað. Þegar hún hefur haldið þannig áfram æði lengi, mætir hún stórum hóp af rýðandi rísum. Hún tekist vita að þetta muni vera brúðkaupsgestir loðinkóps. Þegar þeir mæta henni segja þeir allir einum munni, hvert ætlar kolamær með krókstaf að ríða? Helga svarar, heim, heim ég, en hvert ætli þér? Og við ætlum í Dimmadal að drekka þar vín, komst þú þar, kolarassan þín? Já, ég kom þar, brúður var á bekksett, breytir niður dúkar, full voru ölkir svo flóaði út af. Og rýðum og rýðum og skellum undir náran og látum ekki brúðurinn að bíða, segja risarnir sláu í hestana og þeis af stað. Nokkru síðar mætir Helga öðrum hóp og eru það allt tvíhöfðaðir þursar. Þeir mæla sömu orðum til Helgu og fyrri hópurinn og Helga svarar á sama hátt. Halda hvorutvekja svo áfram ferðin sínum. Ekki leið á löngu þar til Helga mætir þriðja hópnum er hann lang fjölmennastur og allt þríhöfðaðir þursar. Þar þekkir Helga bónda efni sitt loðinkóp. Hún sá að allir hóparnir voru meira og minna ölvaðir en þessi þó ábyrrandi mest. Þegar þursarnir mæta Helgu segja þeir hvert ætlar kolamær með krókstaf að ríða. Helga svarar, heim, heim ég, en hvert ætli þér? Við ætlum í Dimmadal að drekka þar vín, komst þú þar, kolarassan þín? Helga svarar, já, ég kom þar, brúður var á bekksett, breytir niður dúkar, full voru ölkir, svo flóaði út af. Og rýðum og rýðum og skellum undir náran og látum ekki brúðurinn að bíða. Keiran og hestana sporum og flýta sér sem mest er meiga heim í Dimmadal. Þegar þangaðir komið, setast allir hóparnir á borðum, éta og drekka af bestu list. Eftir því sem þeir gerust ölvaðri, fór hávaði og ólæti að gera vart við sér. Sumir brúðkaupsgestarnir fóru þá að tala við brúðurina og gerðu sig líklega til að láta vel að henni en hún ansar engu og hreyfir hvorki legn í leð. Gekk svo fram hríð. Að síðustu leittist resunum fálæti brúðarinnar og einn resin gerist og djarfur að hann slær hana þéttingshögg á vangan. Brúðurinn var ekki fastari í sessi en svo að hún dettur við höggir og veltur niður á gólf. Þegar loðin kópur sér þetta reyðist hann óurlega og ræðst á þann sem höggir greiddi og urðu þar almenn áflog sem lauk ekki fyrr en allir risarnir lágu dauðir á hellisgólfinu þannig endaði brúðkaup loðin kóps. En það er af Helgu segja að hún hélt áfram fer sinni heim til foreldra sinna. urðu þar mestu fagnaðar fundir og fannst þeim karlu og kjörlingu þau hafa heimt Helgu úr Helju. Helgu óraði eitthvað fyrir því hvernig allt hefði endan með rísunum í veislunni í Dimmadal. Hóf hún því máls og því við systur sínar að það skildu allar fara í helli loðingóps og athuga hvernig þar væri ástatt. Þær tóku því vel og lögðu allar á stað í Dimmadal. Þegar þanga kom sáu þær fljótt hvað skeð hafiði. Drógu þeir nú öll tröllin út og brenndu til ösku. Síðan gengu þeir í hellin og tóku það svo mikið sem þeir treystu sér að bera af gulli og gersemum og fóru með heim. Lifðu þeir svo öll góðu og friðsömu lífi til hárar helli. Ása og Signý keftust að gera Helgu allt til þægðar og launa þannig fyrri misgerðir. Líkur svo þessari svo.
Viltu gera eitt? Að segja hérna, það setningin, þannig endaði brúðkaup blóðingóps. Bara að segja það, þá geti skipti inn í eftir þannig blæði, brakaði svo í blæði leiðum og sagði
það. Já, bara að segja það?
Bara að segja það,
já. Já. Þannig endaði brúðkaup blóðingóps.
Já, það er leiðum og sagði það.
Já, bara að segja það?
Bara að segja það,
já. Þannig endaði brúðkaup blóðingóps. Já.